Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավարտում է իր երրորդ այցը Ֆրանսիա, այսօր նախագահը հանդիպել է Փարիզի քաղաքապետի հետ։ Վարշավայում մեկնարկում է Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, կարելի է ակնկալել հարաբերությունների սերտացում Եվրամիության հետ, հաղորդում տեղից։ Գազդի արդյոք իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության արկախումը ԵԽԽ լիագումար նիստում հաջորդ շաբաթ ներկայացվելիք Բանաձևի նախագծի վրա։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարել է, որ վերջերս հայտնաբերված ավազակախումբը ամբողջությամբ ձերբակալված է։
Որևիցե պաշտոնյա բանդայի կազմում ներգրավված չի և որևիցե առնչություն չունի։
Դաշնակցությունը նախագահական ընտրություններին կմասնակցի իր թեկնածուով, հայտարարում է Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Ես իհարկե չեմ կարող հիմա ասել, թե դա ով կլինի։
Կառավարությունը քննարկել է 2012 թվականի բյուջեն, այդ ընթացքում կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանի ապամոնտաժվող կրպակների տերերը։ Այս եւ այլ հաղորդումներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում ներկայացնվել աշխարհահռչակ ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնաուրի Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված համերգին։ Եվրամիությունում նախագահող երկրի Լեհաստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, վաղը Վարշավայում կհավաքվեն Եվրամիության անդամ 27 երկրների ղեկավարներն ու Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի ներկայացուցիչներ։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս ստացել է մասնակցության հրավեր։ Ուրուգվայում 3 տեղի ունեցել Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված արարողություն։ Հանդիսությունը կազմակերպել են Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարմիր Շալյանը և Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Ռուբեն Աբրահամյանը։ Ներկայան եղել Ուրուգվայի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Դիեգո Կանեպան, զբոսաշրջության փոխնախարար Լիլիան Քեշիշյանը, դիվանագետներ և այլ հյուրեր։ Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է 26-ամյա Ռեզվան Ֆերդաուսը, ում մեղադրանք է ներկայացվել ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության և կոնգրեսի շենքերի դեմ ահաբեկչություն ծրագրելու համար։ Ըստ հաղորդագրության Ֆերդաուսը նպատակ է ունեցել պայթուցիկներով լի հեռակառավարվող թռչող սարքեր ուղղել Պենտագոնի և Կապիտոլիումի ուղղությամբ։ Նշվում է, որ Ռեզվան Ֆերդաուսը համոզված է եղել, որ իր քայլը ԱՄՆ-ի դեմ իսլամիստների հռչակած սրբազան պատերազմի ջիհադի մի մասն է։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը Բունդեսթագը այսօր հավանություն է տվել 440 միլիարդ եվրո տնօրինող Եվրոպական ֆինանսական կայունության հիմնադրամին լրացուցիչ լիազորություններ շնորհելու օրինագծին, որի ընդունումը մեծ նշանակություն ուներ կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցության համար։ Ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու հարցն է քննարկվում։ Վաղը օրինագիծը քվեարկվելու է վերին պալատում Բունդեսթագում, Բունդեսրատում։ Հիմնադրամի լիազորությունների ընդարձակումը պետք է վավերացվի Եվրոյի գոտում ընդգրկված բոլոր 17 երկրներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարել է Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովին և շնորհավորել է նրան Ուզբեկստանի անկախության 20-ամյակի արթիվ։ Ինտերպոլը արձակել է Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի որդու Սադի ձերբակալության միջազգային սանկցիա։ Ինտերպոլը, որի կենտրոնակայանը տեղակայված է Ֆրանսիայում, Լիոն քաղաքում, Սադի Քադաֆիի ձերբակալությունն է պահանջում, նրան մեղադրելով Լիբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ղեկավարել օրոք բռնի ուժով, այդ թվում զենքի սպառնալիքով, սեփականություն ձեռք բերելու մեջ։ Երեկ Դաղստանի Խաջալմախի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա ականված ավտոմեքենայի պայթյունից 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում մի ոստիկան և մի ընտանիքի բոլոր 5 անդամները։ Թիրախը ենթադրաբար Դաղստանի շրջաններից մեկի ղեկավարն էր, որի շարասյունը պայթյունի պահին անցել էր այդ ճանապարով։ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքական կուսակցություններ, այդ թվում ազդեցիկ մահմեդական եղբայրները, սպառնացել են բոյկոտել այս նոյեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները, եթե երկիրը ժամանակավորապես կառավարող զինվորական խորհուրդը բարեփոխումներ չկատարի ընտրական օրենսգրքում։ Չինաստանը տիեզերք է արձակել Տիանգոնգ Արբանյակը, թարգմանաբար երկնային պալատ։ Ինչ է կարևոր քայլը մինչև 2020 թվականը չինական առաջին տիեզերակայանը ստեղծելու ուղղությամբ, այդ նպատակով մինչև տարեվերջ տիեզերք կարձակվի Շենժու հրթիռը, որը փորձնական կարգով պետք է տիեզերքում միանա այսօր արձակված Արբանյակին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ավարտում է իր երրորդ այցը Ֆրանսիա։ Այսօր նա հանդիպում է ունեցել Փարիզի քաղաքապետի հետ, ընդունելությանը ներկա է եղել նաև Ֆրանսիայի հայկական համայնքի անդամներ։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ, երկու նախագահները նաև ներկա են գտնվել Շարլ Ազնավուրի Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված համերգին։ Փարիզից Հայաստանի նախագահի այցի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Հայաստանի անկախության 20-ամյակի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայության արդիվ Փարիզի քաղաքապետարանը հատուկ մի ընդունելություն էր կազմակերպել, որին ներկա էր նաև համայնքը իր բազմատար կազմակերպությունների ներկայացուցիչներով։ Եվ ընդունելությանը հատուկ հանդիսավորություն էր տալիս քաղաքապետարանի նվագախմբի նվագակցությունը, բացի այդ քաղաքապետարանի հսկադահլիճում մի հատուկ անցում էր առանձնացվել պատվավոր հյուրերին ընդունելու համար, այսինքն Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոյեին և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որոնք ներկաների ծափահարությունների ուղեկցությամբ է, որ բեմ բարձրացան նշված ժամից քիչ անց։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պետական հիմների նվագակցությունից հետո ներկաներին ողջունեց Փարիզի քաղաքապետը և շնորհավորեց Հայաստանի անկախության 20-ամյակը, ուրախություն հայտնեց Հայաստանի նախագահի ներկայության համար, իսկ ապա հիշեցրեց այն բոլոր իրագործումները, որ կատարել էր Փարիզի քաղաքապետարանը համայնքի համար, սկսած Փարիզի կենտրոնում կանգնեցված Կոմիտասի հուշարձանից, նրանից Երևանի պորակից մինչև հարաճ Հերթի հիմնադիր Շավարժ Միսակյանի հրապարակը և Ֆրանսիայի ազատագրության համար զոհված դիմադրական հերոս Միսակ Մանուշյանի անվան փողոցի բացումը Փարիզի 20-րդ թաղամասում։ Նա չմոռացավ անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությանը, որի մասին չպետք է լռել, որը չպետք է ուրանալ հայ ժողովրդի պատմության ապագա իր որակմամբ հարուստ էջերը գրելու համար, ասաց քաղաքապետը։ Ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ այդ խոսքերը ներկաներն ընդունեցին ծափահարություններով և բրավո բացականչություններով։ Վերջում քաղաքապետը նշեց գալիք ամիս իր Հայաստան մեկնելու մասին, ուր ինքը նախագահելու է ֆրանսախոսության միջազգային միության խորհրդաժողովը, միություն, որի անդամն է Հայաստանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես իր ուրախությունը հայտնեց իր խոսքերով ընկերոջս նախագահ Սարկոզիի հրավերով Ֆրանսիայում գտնվելու համար։ Իդեպ, երեկ երեկոյան Նիկոլա Սարկոզին Հայաստանի նախագահի հետ միասին ներկա է գտնվել Շարլ Ազնավուրի համերգին, որը երգիչը նվիրել էր Հայաստանի անկախության տարեդարձին։ Հայաստանի անկախության տարեդարձը ինտենսիվ շփումներով է ուղեկցվում, ասաց այնուհետև այսօրվա իր ելույթում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և նշելով, թե հայ և ֆրանսիացի ժողովրդների բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի, նա ավելացրեց, թե Հայաստանի անկախացումից ի վեր այդ բարեկամությունը վերածվել է Սերժ համագործակցության։ Նախագահը թվեց այդ համագործակցության ոլորտները, գործընկերության կապերը Ֆրանսիայի շրջանների և Հայաստանի շրջանների միջև, համագործակցությունը Երևանի և Փարիզի միջև, որի մեջ շատ են գնահատում, ասաց նա, Փարիզի քաղաքապետի դերը։ Հայաստանի նախագահը հայտնեց ապա Նիկոլա Սարկոզիի մի քանի օրից Հայաստան կատարելիք պետական այցը, ինչը որ կենտրոնական իրադարձություն է մեզ համար, ասաց նա, և իր ոգևորությունը հայտնեց նաև նախագահ Սարկոզիի հետ երեկ ունեցած հանդիպումից։ գնահատելով վերջինիս դերը Ղարաբաղի հակամարտության, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցման հարցում։ Վերջում Հայաստանի նախագահը իր խոսքն ուղղեց համայնքին, դրվատեց նրա դերը, ձեր շնորհիվ է, որ ֆրանսիացիները հարգանք են տածում Հայաստանի հանդեպ, դուք յուրօրինակ մի կամուրջ եք Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, և կցանկանայի, որ այդ կամուրջը միշտ անսասան լիներ, ձեր գործով, ձեր գոյությամբ դուք անփոխարինելի եք, անկախ նրանից, թե մենք բաժանում ենք, թե ոչ մեր տեսակետները, նշեց նա։ Ընդունելությունը ավարտվեց հյուրասիրությամբ։ Ավելացնեմ, թե եթե Հայաստանի անկախության 20-ամյակը Փարիզում նշվեց և շարունակվում է նշվել մեծ շուկով, ապա եթե ճիշտ է, որ համակրություն գոյություն ունի համայնքի և Հայաստանի հանդեպ, այդուհանդերձ չպետք է մոռանալ նաև, որ Ֆրանսիան գտնվում է նախագահական ընտրությունների շեմին և հայկական քվեները անտեսելի են քաղաքական գլխավոր հոսանքներից ոչ մեկի համար։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Փարիզից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղևորվում է Վարշավա մասնակցելու Լեհաստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկող Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին։ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որ սկսվել է 2009 թվականի մայիսին, նպատակ ունի Եվրամիության հետ սերտացնել հետխորհրդային 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի հարաբերությունները, դյուրացնել վիզային ռեժիմը։ Այս ծրագրի շրջանակներում այժմ արդեն Վրաստանի համար գործում են մուտքի արտոնագրի տրամադրման ավելի մեղմ պայմաններ։ Այս գագաթաժողովը շատ կարևոր է, այդ մասին վկայում է նաև այն, որ երկրները հիմնականում նախագահի մակարդակով են ներկայացված։ Ակնկալվում է, որ հարևանության ծրագրին մաս կազմող այն երկրներին, որոնք ցանկանում են և ի վիճակի են ավելի խորը համագործակցություն սկսել Եվրամիության հետ, համապատասխան բարեփոխումներ կատարել, կառաջարկվեն ասոցացման նոր համաձայնագրեր։ Վարշավայից հեռախոսով փոխանցում է Էմիլ Դանիելյանը։
Գագաթաժողովի բուն գործնական աշխատանքը կսկսվի վաղը և կավարտվի հենց նույն օրը ամփոփիչ հռչակագրի ընդունմամբ։ Իմ ձեռքի տակ է այժմ այդ հռչակագրի նախնական տարբերակը, որը ամենայն հավանականությամբ վաղը կընդունվի առանց էական փոփոխությունների։ Ինչպես եւ սպասվում էր, այդ հռչակագրի նախագիծը վերահաստատում է Եվրամիության երկրների հանձնառությունը այս ծրագրին, որը նախատեսում է զգալիորեն խորացնել իրենց հարաբերությունները նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների հետ։ Ինչպես նշված է այս փաստաթղթում, գագաթաժողովի մասնակիցները գտնում են, որ մեջբերում են Արևելյան գործընկերությունը պետք է զգալիորեն ուժեղացվի և պարտավորվում են ակտիվացնել դրա իրականացումը։ Այնտեղ նաև շեշտում է, որ թեև Եվրամիության հարաբերությունները այս 6 երկրների հետ այս ծրագրի արդյունքում վերջին տարիներին զգալիորեն խորացել են, դեռ շատ բան պետք է արվի ծրագրի հռչակած նպատակներին հասնելու համար։ Այդ առումով հռչակագրի նախագիծն ասում է, որ Եվրամիությունը այսուհետ ավելի տարբերակված մոտեցում կցուցաբերի գործընկեր երկրների նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ այն գործընկեր երկրները, որոնք իրականացնեն իրապես լուրջ տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումներ, կկարողանան ավելի արագ և խորը ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Պաշտոնյաները նշում են, որ Եվրամիությունը մտադիր է այսուհետ ավելի խիստ մոտեցում ցուցաբերել ժողովրդավարության, ազատ և արդարընտրությունների և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանում և մնացած այդ 5 երկրներում։ Պաշտոնյաներից մեկը, որը չցանկացավ նշել իր անունը, երեք հայտարարումով նշեց, որ Հայաստանում առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների պատշաճ անցկացումը իր խոսքերով հույժ կարևոր է Հայաստանի արևելյան գործընկերության մեջ հաջող ներգրավման առումով։ Հայտնի է, արևելյան գործընկերության ամենաշոշափելի արդյունքը լինելու է Եվրամիության և այս 6 երկրների միջև ստորագրվելիք ասոցիացիան պայմանագրերը։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև պաշտոնական բանակցությունները այդ պայմանագրի շուրջ սկսվել են 1 տարի առաջ, և հռչակագրի նախագիծը հաստատում է, որ այդ բանակցություններում գրանցվել է զգալի առաջընթաց։
Էմիլ Փաստորեն, Եվրոպան մեզ համագործակցություն է առաջարկում որոշակի արտոնություններով, դրա դիմաց պահանջելով բարեփոխումներ, այդ թվում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ասպեկտներում, այդ համագործակցության, այսպես տարերից հիմնական տարերից են ազատ առևտրի հնարավորությունը, նաև վիզային ռեժիմի դյուրացումը։ Այդ առումով մերուն կնդիրներին ինչ կարող ենք փոխանցել, Հայաստանը կարողացել է առաջ քայլ կատարել, որպեսզի եւ ազատ առևտուր կարողանա իրականացնել Եվրոպայի հետ, եւ թե վիզային ռեժիմի առումով հնարավորությունները ավելի բարենպաստ լինեն հայաստանցիների համար։
Վիզաների մասով ասեմ, որ հռչակագրի այս նախագծում նշված է, որ լավ առաջընթաց է արձանագրվել Հայաստանի իշխանությունների հետ անցկացված նախնական քննարկումներում, դրանք դեռ պաշտոնական բանակցություններ չեն, այդ բանակցությունների մեկնարկի համար անհրաժեշտ է Եվրամիության բարձրագույն մարմնի Եվրոպական խորհրդի թույլ տվությունը կամ մանդատը, և Բրյուսելում պաշտոնյաներից մեկն ասաց, որ այդ մանդատի հրապարակումը, տրամադրումը Եվրոպական հանձնաժողովին, դա շաբաթների հարց է։ Գուցե նաև ավելի կարևոր ոլորտը ազատ առևտուրը, և ըստեյության նախատեսվում է, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև գործելու է ազատ առևտրի մշտական ռեժիմ։ Ուղղակի կա մի խոչընդոտ, որը կարող են ընդհանուր առմամբ դանդաղեցնել Հայաստանի մասնակցություն այդ ծրագրին։ Դա կոնկրետ վերաբերում է Հայաստանի մաքսային ծառայության աշխատանքներին։ Հայաստան ներկրվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելիս մեր մաքսային մարմինները ղեկավարում են ոչ թե ներկրողների ներկայացած վճարային հաստատքերով կամ ինվոյսներով, այլ իրենց կողմից հաստատված այսպես կոչված հսկիչ գնացուցակներով։ Եվրոպական հանձնաժողովի համապատասխան մարմիններն այս համակարգը համարում են կամայական և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին հակասող։ Նրանք պահանջում են, որ այն վերացվի գոնե Եվրամիությունից ներկրվող ապրանքների մասով։ Հայաստանի իշխանությունները առայժմ չեն շտապում դա անել, և պատահական չէ, որ այս հռչակագիրը այնտեղ չի նշվելու որևէ կոնկրետ օր, կոնկրետ ժամկետ, թե երբ են Հայաստանի և Եվրամիության միջև սկսվելու պաշտոնական բանակցությունները ազատ առևտրի վերաբերյալ։ Այնտեղ միայն նշված է, որ այդ բանակցությունների մեկնարկը կլինի հնարավորինս շուտ։
Վարշավայից հաղորդում էր Էմիլ Դանիելյանը, նրա հետ զրուցել էր Աստղիկ Պետևյանը։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Իլիա Գումարնիստը, որի ընթացքում քննարկվելու է նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցողների ներկայացրած զեկույցի հիման վրա ներկայացված բանաձևի նախագիծը։ Այս բանաձևի նախագիծը, հիշեցնեմ, երբ հրապարակվեց, մեծ աղմուկ բարձրացրեց, մասնավորապես այն ձևակերպման պատճառով, թե հաշվի առնելով իշխանության և ընդդիմության միջև ծավալվող երկխոսությունը, հայտարարված համաներումը և մարտի 1-ի հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելը, կարելի է մարտյան դեպքերի էջը վերջապես փակված համարել։ Ահա այս արտահայտությունը պատճառ հանդիսացավ, որ մարտի 1-ի զոհերի ծնողները բողոքի ցույց անցկացնեն։ Այս բանաձևի նախագծի ներկայացման և եկող շաբաթ դրա քննարկման միջև, սակայն, մի կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ ԵՀԽՎ կողմից ողջունված քաղաքական երկխոսությունը հիշող կոալիցիա և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի միջև փաստացի արկախվել է։ Ազդեցություն կունենա արդյոք այս հանգամանքը բանաձևի վրա։ Իրինա Հովանեսյանն է պարզել։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ վեհաժողովի լիագումար նիստում հաջորդ շաբաթ քննարկվելիք Հայաստանի մասին բանաձևի նախագիծը հնարավոր է որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի։ Վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Աքսել Ֆիշերի հեղինակած ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը Հայաստանում խորագրով բանաձևի նախագծում, վեհաժողովը ողջունում է իշխանության և արտախորհրդարանական ընդդիմության միջև երկխոսության մեկնարկը և կարծում է, որ երկխոսությունը պետք է նպատակաուղված լինի քաղաքական միջավայրի հետագա կարգավորմանը, ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացմանը, ժողովրդավարական և մրցակցային ընտրությունների համար բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծմանը։ Հաշվի առնելով, որ երկխոսությունն արդեն ձախողված է, Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ բանաձևի նախագիծը հնարավոր է հարմարեցվի Հայաստանի այսօրվա իրավիճակին։
Իհարկե կարող են փոփոխություններ լինել, հաշվի առնելով այն պայմանը, որ նախապատրաստումներ բանաձևը երկխոսությունը դեռևս ընդառնում է։ ես կարող եմ փոփոխություններ ունենալ, որոնք արտացոլ են այսօրվա իրավիճակ։
Նախագծում ողջունելով Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով կալանավորվածներին ազատ արձակելու Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությունը, վեհաժողովը համարում է, որ ընդդիմության եւ իշխող կոալիցիայի միջև արդյունավետ երկխոսության մեկնարկը, վերջին համաներման արդյունքները, 2008-ի Մարտի 1-յան իրադարձությունների 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելը նշանակում է, որ Մարտյան իրադարձությունների էջը իր վերջո կարելի է փակված համարել։ Միաժամանակ այս վերջին իրադարձությունները եւ դրանց հետևանքները հստակ առաջնայնություններ են սահմանել երկրում ժողովրդավարական զարգացման, հետևաբար նաեւ մոնիտորինգի ընթացակարգի համար, նշում է նախագիծը, այդ առաջնայնությունները համարելով իրական ժողովրդավարական խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, բազմակարծություն ապահովող բաց լրատվական դաշտի ձևավորումը, իրավապահ եւ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները, ինչը կերաշխավորի դրա անկախությունը թե օրենսդրական դաշտում, թե գործնականում։ Դավիթ Հարությունյանը համաձայնեց, որ նոր նախագիծը բավականաչափ դրական շեշտադրումներ է պարունակում նախորդների համեմատ։
Համեմատության մեջ անշուշտ դրական է փոփոխությունները, իսկ արդյոք մենք բոլոր քննությունները, որ մեր արդեն տարածվածություն ունենք, իհարկե ոչ։
Հարությունյանը նախագիծը որակեց օբյեկտիվ, իսկ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների էջը ի վերջո կարելի է փակված համարել ձևակերպման շուրջ վերջին շաբաթներին ծավալված դժգոհությունները նրա կարծիքով կոնտեքստից կտրված մեկ նախադասության մեկնաբանելու փորձեր են։
Սահմանափակ մեկնաբանությունը այդ բանաձևի դրույթների արտոնական իրադարձությունները նվիրված է շատ ավելի մեծ հատված այդ բանաձևում, իսկ բազմաթիվ հարցադրում է եւ բազմաթիվ տեսանկյուններից է դիտվում այդ հարցը։
Նախագծում վեհաժողովն իր մտահոգությունն է արտահայտում 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում 10 մահվան հանգամանքների հետաքննության գործընթացում արդյունքների բացակայության առնչությամբ, ընդգծելով, որ քննությունը պետք է նաև ուշադրության կենտրոնում պահի հրամանատարության պատասխանատվության խնդիրը։ Վեհաժողովը նաև անհրաժեշտ է համարում, որպեսզի մինչև 2011-ի վերջը քննչական մարմինը հրապարակի վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույց, քանի որ մեջբերում եմ, դրա ժամանակին հրապարակումը կարևոր է Հայաստանի նորագույն պատմության այս ցավոտ դրվագը փակելու համար։ 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում քննչական մարմնի զեկույցում պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն։ Քննության արդյունքներն ու եզրակացությունը ներառող զեկույցը պետք է հասանելի լինի հասարակության համար, նշված է վեհաժողովի բանաձևի նախագծում։ Վեհաժողովը մնդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը մեծ զրույցում փաստաթուղթը որակելով չափազանց միակողմանի իշխանության տեսակետներն արտահայտող եւ զարմանալի փաստաթուղթ, նախագծում մեծ փոփոխություններ չեր ակնկալում։
Ես չեմ զարմանալու, որ Եվրախորհրդի կենտրոնին է մոնբանաձև, եթե ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա, ես ցավոք սրտի ակնկալում եմ, որ այդ փոփոխությունը ընդհանրապես կլինի ինչ-որ կորդորի տեսքով, որ երկխոսությունը վերսկսվի եւ այլն, բայց որևէ սկզբունքային փոփոխություն փաստաթղթի դրամաբանության մեջ ես չեմ ակնկալում։ Կարծում եմ, որ սա քաղաքական որոշում է, տակավին սպասելիքներ ունի դեմոկրատական արևմուտքը մեր իշխանություններից կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, կապված Ղարաբաղյան խնդրի հետ, եւ նրանք պատրաստ են որոշակի սկզբունքներ զոհաբերել այդ քաղաքական շահերի համար։
Բանաձևի նախագծի վերաբերյալ իր մտահոգություններն էր արտահայտել նաև ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը, վեհաժողովին առաջարկելով փոփոխություններ մտցնել բանաձևի վերջնական տարբերակում։ Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեսեջրույցում նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին պատասխանատու համարեց վեհաժողովում նման նախագծի առաջքաշման համար։
Այսինքն ստացվեց այնպես, որ ընդդիմության մի թևի անհերատեսության արդյունքում պարզապես Մարտի 1-ի էջը փակվեց, ոչ թե այն պատճառով, որ դա բացահայտվեց, այլ փակվեց այն պատճառով, որ երկխոսություն տեղի ունեցավ կամ երկխոսությունը հանգեցրեց դրան։ Չգիտեմ, որքանով էր ՀԱԿ-ը գիտակցում այս հանգամանքը կամ չէր գիտակցում։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ հիշեցրեց, որ իրենք ի սկզբանե էին խոստացել, որ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման դեպքում կսկսեն իշխանությունների հետ երկխոսությունը։
Թող իրենց դժվարություն տան մտածելու, թե ինչ կլիներ, եթե մենք երկխոսության մեջ չմտնենք։ Դրանից հետո կլիներ նույն բանաձևը, ուղղակի այնտեղ կնշվեր, որ չնայած ընդդիմության խոստումների, որ քաղբանտարկյալների ազատման դեպքում նրանք կընդգրկվեն երկխոսության մեջ, և չնայած իշխանության կողմից արտահայտված պատրաստակամությանը, ընդդիմությունը հրաժարվեց մտնել երկխոսության մեջ։ Ընդհանրապես դա կգրվեր և ֆրանսերը բացարձակապես ոչինչով չէին տուժի դեռ մի բանել ավելի միավորներ կստանային Եվրոպայի խորհրդի աչքում։
Լևոն Զուրաբյանը փոխանցեց, որ համազեկուցողները տեղյակ են վերջին բոլոր զարգացումներից ուստի։
Վստահ եմ, որ այնուամենայնիվ այդ նախագիծը այդպես չի մնա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
We'll be right back.
Այսօր կառավարության նիստն էր, թե տնտեսական ինչ հարցեր է քննարկել գործադիրը, կներկայացնենք մի փոքր ավելի ուշ, իսկ այժմ անդրադառնանք կառավարության մամուլոսրահում ոստիկանապետի ճեպազրույցին։ Կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ճեպազրույց է տվել, նա անդրադարձել է վերջերս բացահայտված ավազակախմբի գործի մանրամասներին։ Ոստիկանապետը այսօր նաև եւս մեկ անգամ պնդել է, որ դա այն նույն ավազակախմբն է, որը թալանում էր նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների տները։ Բանդայի անդամները ձերբակալվել են, մանրամասնում է Հովանես Շողեկյանը։
Բանդան ամբողջությամբ ձերբակալված է վերջին շրջանում կատարված ավազակային աղմկահարույց հարձակումներին ու օրեր առաջ իրականացված բանդայի ձերբակալություններին անդրադառնալով այսօր հայտարարեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։
Բանդայի ողջ կազմը այս պահին ըստ ձերբերված ինֆորմացիայի գտնվում է մեզ մոտ։ Քրեական գործի շրջանակներում բոլորը հարձակվել են։ Սա ավարտված վերջացած խումբ է, այս խումբը։ Այս խումբը ուղղման ենթարկվել չի իմ կարծիքով։ Ապացույցները ըստ այս պահի ամբողջովին կա, հիմնավորված է, իրեղեն ապացույցներ ձեռք բերելու հետ որոշակի խնդիրներ, պրոբլեմներ ունենք։
Քանի որ գողոնը չի հայտնաբերվել, կարծիքներ կան, որ ձերբակալվածները նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին կողոպտածները չեն։ Վստահ եք, որ ձերբակալել եք նույն ավազակախմբին, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ոստիկանապետն ասաց։
Վստահաբար հայտարարում եմ, հանցագործությունը 4 դեպքերով կատարվել է այս խմբի կողմից։ Իսկ գողունը տեսեք ինչ են տարել մարդկանց տնից։ Ընդհանրապես ոսկեղեն, գումար եւ վերջին դեպքով նկարներ։ Ժամանակ է պետք համոզվածեմ, այս գողունն էլ կհայտնաբերեմ, չկասկածեք, որ գողունը հայտնաբերելու են։ Էլի գոնե չեմ կարող ասել, թե ամբողջությամբ դա կվերականգնենք, որտեղ ծախսել են, արդեն սխեման է մեզ մոտ որոշակի պարզությամբ գնում, ինչպես են բաժանել ձեռբերվածը, թալանածը։
Նախորդին հիշեցնեմ, Սուրիկի լավաշ ապրանքանիշով հաց արտադրող ընկերության սեփականատեր Սուրիկ Հակոբյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել էր, որ իր որդիները ոչ մի կապ չունեն անցած շաբաթ հայտնաբերված բանդայի հետ։ Ըստ գործարարի, որդիներին ձերբակալել են, որպեսզի խոչընդոտեն իր բիզնեսին։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի խոսքով ձերբակալությունը բիզնեսի հետ որևէ կապ չունի։
Լավաշի Սուրիկի ձերբակալվածը նա կարկառում դեմքը հանցագործ աշխարհի, բոլորն են նրան ճանաչում, շատ հնարավորություններ ունի, շատ բաների է տիրապետում, ի տարբերություն շատ հանցագործ աշխարհի շատ ներկայացուցիչներ հետ, եւ բանդայի խմբում նա ներգրաված է։ Ինքս անձամբ ճանաչում եմ նույնիսկ Լավաշի Սուրիկին, բայց ինչ կգրի թերթում իր զավակի մասին, այդ ինձ առանձնապես չի երապուրում։
Նախկին իրավապահներ ձերբակալվածների թվում չկան, ասաց ոստիկանապետը, թեև մինչ բանդայի ձերբակալումը ենթադրում էր, որ ավազակային հարձակումներ իրականացնողների թվում կարող են լինել ուժային կառույցների նախկին աշխատակիցներ։ Ինչ վերաբերում է մամուլի հրապարակումներին, թե բանդայում ներգրաված են նաև պաշտոնյաների զավակներ, ոստիկանապետն ասաց։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, մինչև այս պահը, հենց այս պահը, այսօր առավոտյան նորից որոշակի ծանոթացել եմ նյութերին, քրեական գործին եւ եկել եմ կառավարության նիստին։ Որևիցե պաշտոնյա բանդայի կազմում ներգրաված չի եւ որևիցե առնչություն չունի։ Այս պահին հայտարարում եմ, եւ որևիցե այդպիսի կասկածներ էլ չկա, որ ասեմ ստուգման փուլում են, վաղը լրացուցիչ ձեզ կհայտարարեմ, այս պահին որևիցե բան չկա։
Հայտնի են նաև բանդայի ղեկավարները, ըստ Ալիք Սարգսյանի դրանք երկուսն են, թե որ երկուսը ոստիկանապետը չհստակեցրեց։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները։ Մինչ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է արտահերթ ընտրություններ, մամուլը փորձում է վերլուծել եւ կանխատեսել հերթական ընտրություններում ինչ զարգացումներ սպասել։ Արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձ կկատարի վերադառնալ եւ ներգրավել ակտիվ քաղաքական գործընթացներում, եւ եթե այո, ապա ու՞մ միջոցով կփորձի դա իրականացնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հոյդա Բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։ Նա անդրադարձել է ներքաղաքական հրատապայս հարցերին։ Ռուզան Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դիմում կամ առաջարկ չի ներկայացրել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում դաշնակցության ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց Դաշնակցության բյուրոյի անդամ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում դաշնակցությունն իր նախընտրական ցուցակում ընդգրկի նաև Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հավանական էր համարել Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում։
Նման դիմում առաջարկ մեզ չի եղել։ Ուրեմն, քանի որ նման առաջարկ մեզ չի եղել, ուրեմն մենք այս հարցին պատասխանելու կարիք էլ չունենք, որովհետև նման քննարկում չենք ունեցել։ Եթե դիմի քննարկում կլինի, իսկ քննարկման արդյունքում ինչ կլինի, դա ես չգիտեմ։
Ի պատասխան հարցին, թե այնուամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանին նախընտրական ցուցակում ընդգրկելը կուժեղացնի, թե կթուլացնի դաշնակցության դիրքերը, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե չի կարող քննարկել տեղի չունեցած փաստերը, քանի որ նման ընդգրկում տեղի չի ունեցել, դրա հնարավոր դրական կամ բացասական հետևանքները քննարկել չի կարող։ Հիշեցնենք, դաշնակցությունը երկու անգամ սատարել է Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը, առաջին անգամ 98-ին, իսկ երկրորդ անգամ 2003-ի նախագահական ընտրություններում։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է 2013-ի նախագահական ընտրություններին, ապա Վահան Հովանեսյանն ասաց, որ դաշնակցությունը հանդես է գալու նախագահի իր թեկնածույով, թե դա ով կլինի, Վահան Հովանեսյանն ասաց, որ հիմա չի կարող ասել։ Անդրադառնալով վերջին հանրահավաքում հաղ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացրած պահանջներին, մասնավորապես մինչև տարեվերջ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների պահանջին, Վահան Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե հնարավոր համարում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գնա արտահերթ լուծումների։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին ելույթում այդ պահանջը ներկայացնելով նաև նշել էր, թե մաքսիմալիստ չեն և պատրաստ են իշխանության հետ գնալ փողզիջման։
Նայեք, արտահերթ լուծումները, որոնք են դրանք, պարլամենտի լուծարում և նոր պարլամենտական ընտրությունների նշանակում, սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նախագահին դա անել։ Այսինքն այդ պահանջը ներկայացնողները ապրում են 95 թվականին սվիններով ընդունված սահմանադրության ներքո, բայց սահմանադրությունը փոխվել է, այդքան հեշտ չի պարլամենտը լուծարել և նշանակել նոր արտահերթ ընտրություններ։ Ուրեմն կա մնում է երկրորդ տարբերակը, Սերժ Սարգսյանը որպես նախագահ հրաժարական է տալիս, ասում է եկեք տղերք դուք ընտրվեք։ Դուք ինքներդ տեսնում եք որևէ մոտիվացիա, որ ինքը նման քայլանի։ Ես չեմ տեսնում։ Ինչի պիտի նա դա անի։ Արդյոք նրա վրա ճնշումը հակի կողմից այդքան ուժեղ է։ Չեմ կարծում, որովհետև երբ դու պահանջում ես արտահերթ ընտրություններ և միևնույն ժամանակ ասում ես, որ մաքսիմալիստ ես և պատրաստ ես զիջել, պիտի բարի լինես բացատրես, որ հարցում ես պատրաստ զիջել։ Մինչև նոր տարի արտահերթ ընտրություններ, թե մինչև փետրվարի 18-ը օրինակ, թե մինչև մարտի 6-ը, որտեղ ես զիջում։ Հենց որ ասեցիր այդ զիջումը, էլ մյուս միտինգին կտեսնեք քանի հոգի կգա։
Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրես իշխանություն ավարտված երկխոսությանը, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե կոնգրեսը փաստորեն իրեն գցեց ծուղակը, քանի որ քաղբան տարկյալ հրճակեց խոլիգանության հոդվածով կալանավորված իր ակտիվիստին և հիմա չի կարողանում դրատակից դուրս գալ։
Փաստորեն ստացվեց, որ Հայաստանում ով ուզի կարող է իրան հայտարարի քաղբան տարկյալ, և այնքան էժանացվեց քաղբան տարկյալ հասկացողությունը, որ այդ ծուղակի մեջ ընկնելով փաստորեն հակը դուրս եկավ այն բանակցությունը, որոնք չի բացառվում, որ կարող է բերեին մի մոդել համաձայնության իրենց և իշխանության միջև, որը փոխադարձ ինչ-որ ձեռնտու էլեմենտներ ունենար մեջը, բայց գերի են, ինչ-որ մի խուլիգանության հոդվածով նստած մարդու հայտարարեն կաղման դարկյալ ու չեն կարողանում այդ բեռի տակից դուրս գալ։ Նման բանը չպետք է քաղաքական ուժին, որը լրջության է հավակնում, այսպիսի պատանդի վիճակում պահի։ Գիտեք, այդ տեսակի բանակցությունները ինչ որ տեղի էր ունենում կոնգրեսի և իշխանության մեջ, մի հատ կանիշ ունեն իրենց մեջ, ով առաջինը սխալվի, առաջինը սխալվեց կոնգրեսը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական խնդիրները քննարկում են նաև այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակագրում է. Երեք ֆրանսիայում պաշտոնական այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի և այդ երկրի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի հետ հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանում ֆրանսիական ներդրումների ավելացման հնարավորությունների հարցը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանն ու Ֆիոնը քննարկել են Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման գործընթացում Ֆրանսիայի ներգրավվածության հարցը, ինչի հեռանկարներն ու հնարավորությունները պարզելու համար պատվիրակություն կժամանի Հայաստան և տեղում կծանոթանա նոր ատոմակայանի ծրագրին։ Եթե իհարկե այդ նախագիծն իրականում մեծ բլև չէ, ուրեմն բավական հետաքրքրական է, որ Ռոսատոմից բացի դրանով հետաքրքրվում է նաև Ֆրանսիան։ Ինչպես հայտնի է, Ռոսատոմը պատրաստակամություն է հայտնել ապահովել նոր ատոմակայանի շինարարության միայն 20%-ի ֆինանսավորումը, ինչը կազմում է մոտ $1 միլիարդ, հաշվի առնելով, որ նոր ատոմակայանի արժեքը գնահատվում է մոտ $5 միլիարդ։ Հետաքրքիր է, թե ֆինանսավորման ինչ չափաբաժնի պատրաստակամություն կհայտնի Ֆրանսիան, և չի բացառվում, որ նոր ատոմակայանը Հայաստանում լինի էներգաարտադրող բացառիկ օբյեկտ, որը ռուսների ենթակայության կամ տնօրինության տակ չէ, դա իսկապես կարող է առնվազն հոգեբանական, տնտեսակաղաքական շրջադարձային իրողություն լինել Հայաստանում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Դիտարկմանը, թե վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմը ցանկանում են հետ գալ և իշխանությունը ՀՀԿ-ից վերցնել, Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. բայց որն է Քոչարյանի թիմը եւ ինչից է ակնհայտ, որ Քոչարյանը ուզում է հետ գալ։ Հաջորդ հարցին, երբ հայտնի դարձավ, որ Պուտինն է դառնալու Ռուսաստանի նախագահ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներում նման հրապարակումներ եղան, թեև իհարկե տեղեկություններ կան նաև, որ դա Քոչարյանի շրջապատն է տարածում, Կալու Սահակյանը պատասխանում է. Հա, հիմա ինչ է պատահել, չնայած դա լուր է, անհավանական բան է, բայց ասեք։ Հաջորդ հարցին, այսինքն անհավանական եք համարում, որ Քոչարյանը ետ կգա, Սահակյանը պատասխանում է. Ըստ էության, բոլորն էլ կարող են նախագահի թեկնածություն դնել, բայց դա քննարկման նյութ չէ այսօր, որովհետև նման խնդիր, եթե լիներ, մեզ մոտ քննարկումներ կլինեին։ Հրապարակ թերթն արձանագրում է վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական փաստերն ու խորհրդացում։ Չկա մի օր, որ ահասարսուռ դեպքի մասին չտեղեկանանք։ Մի օր մայրն է երեխաներին կախում, մյուս օրը մայրը կախվում է, երեխաներն են փորձում հետևել նրա օրինակին։ Հաջորդ օրը մեկը լինգով իր տնօրենին է սպանում։ Ավելի վաղ ավազակային հարցակումներ են կատարվում դիմակներով, զենքով եւ ոչ միայն կողոպտում են, այլև թալանված տան անդամներին, մասնավորապես 80-ամյա կնոջն են ծեծում։ Սա ինչ բարբարոսություն է։ Մենք նմանվել ենք նախնադարյան արյուն ռուշտ հասարակության, որն այնքան հոգեկան անհավասարակ շիր վիճակում է, որ արդեն ձեռք է բարձրացնում անձեռնումը խելիի վրա։ Մենք, որ ավանդաբար ծերերի ու մանուկների նկատմամբ պաշտամունքի հասնող սեր ու հարգանք ենք տածում, ինչպես կարող ենք արյան կանչին ու սերունների գենետիկ կոդին դեմ գնալ, գրում է թերթն ու այնուհետև փորձում բացատրություններ գտնել։ Ոչ մի սոցիալական կարիք, ոչ մի հասարակական անհուսություն, ոչ մի աղանդ ու բարոյալեքո խոսանք չի կարող ստիպել, որ մայրը խեղի իր զավակին, մարդը սպանի իր մերզավորին, երիտասարդ տղան ձեռք բարձրացնի իր տատի տարիքի կնոջ վրա, և պետք չէ հայտնի բանաձևեր ու պարզունակ բացատրություններ փնտրել։ Խնդիրն ավելի խորն է։ Գիտատեխնիկական անկասելի առաջընթացի, մարտեակի անպաշտպանվածության, սոցիալական օգնության ինստիտուտների չկայացածության և հասարակական տգիտության շրջանակում, գրում է հրապարակորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կառավարությունն այսօր քննարկում էր հաջորդ տարվա ծախսերն ու եկամուտներն ամփոփող գլխավոր փաստաթուղթը բյուջեն։ Այժմ որոշվում է, թե որ ոլորտին որքան գումար է հատկացվելու։ Հնարավորինս ճշգրիտ և իրատեսական ծրագրել փաստաթուղթը տնտեսական ոչ ամենահաջող շրջանում յուրաքանչյուր պետության մարտահրավերն է։ Տիգրան Սարգսյանը հաջորդ բյուջեի լավ լուրն է հայտնել թոշակներն ու նպաստները բարձրանալու են մանրամասների համար, խոսափողը կրկին փոխանցում ենք Հովանես Շողիկյանին։
2012 թվականի պետական բյուջեի նախագծից նախ 1-2 թվային տվյալ երկրի հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը եկամուտների գծով կազմելու է 910 միլիարդ, իսկ ծախսերի 1 տրիլիոն 42 միլիարդ 5 միլիոն դրամ։ Բյուջեի դեֆիցիտը կազմում է 132.5 միլիարդ դրամ։ Առաջին անգամ հարկեր հնացությանիշ ավելացել է 0.6%-ով, ինչը բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Այս տարվա համեմատ շուրջ 60 միլիարդով ավելացվել է բյուջեի եկամտային և շուրջ 40 միլիարդ դրամով ծախսային մասը։ Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի խոսքով
բարձրացնել ենք նպաստները շուրջ 2700 դրամով, այսօր ամսական 26800 դրամ ընտանիքին տվող միջին նպաստը դառնել է 29500 դրամ, բարձրացրելու է աշխատանքային կենսաթոշակները շուրջ 3000 դրամով, 28400 դրամ աշխատանքային կենսաթոշակը դառնալու է 31300 դրամ։ Խոշոր գումարներ են հատկացվել այս 65 միլիարդից 3 միլիարդ կրթությանը, սոցիալական ապահով շուրջ 12.9 միլիարդ դրամ, նոր ինստիտուտի մտցնելու համար աշխատակիցներին սոցիալական փաթեթով ապահովելու այդ ծրագրի համար 18 միլիարդ դրամ է հատկացվել, պաշտպանության նախարարության լրացուցիչ հատկացվել 8 միլիարդ դրամ։
Հայաստանում առաջին անգամ, ինչպես որակեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, աշխատավարձերի ռեֆորմը իրականացվելու։
Մեր քաղցարեղներին տրամադրելու ենք սոցիալական ապահովության փաթեթ։ Նրանք հնարավորություն են ունենալու 2012 թվականին այդ փաթեթից օգտվել, մասնավորապես իրականացնել վճարումներ հիփոթեքային վարկերի տոկոսների մարման, իրականացնել ապահովագրական պոլիսների միջոցով իրենց առողջական ծախսերի փակում, մասնավորապես միջին հաշվով 4 անդամից բաղկացած ընտանիքը պետության կողմից այս պոլիսի շնորհիվ ամբողջությամբ անվճար ստանալու է բուժ սպասարկում, և երրորդը նրանք հնարավորություն են ունենալու իրենց ընտանիքի ուսանողների վարձերը վճարել այս միջոցների հաշվին։
Ուշագրավ է, որ 910 միլիարդ դրամի ավելի քան 96%-ը հաշվարկված են որպես հարկային եկամուտներ։ Այդ կապակցությամբ անհանգստություն հայտնեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։
Մեր համար շատ կարևոր է, որ աննախադեպ աճ նախատեսվող բյուջեի համար մեզ ներկայացվի բյուջեի եկամտային մասի բացատրությունը տնտեսության ճյուղերի զարգացման կանխատեսումներով։ Եթե այդ փաստաթուղթը չլինի, մենք չենք կարող իմանալ տնտեսության ոչ ճյուղերի հաշվին ակնկալվում աճի տեմպը։ Եվ ես ձեզ գրավոր դիմել եմ, այդ փաստաթուղթը կարծում եմ, որ պետք է մենք դիմենք ձեր հանձնարարությունը, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարությանը մեր հետ, այդ փաստաթուղթի շուրջ քննարկումներ արվի, որ մենք կարողանանք ձեր հանձնարարականները կատարենք։ Հակառակ դեպքում ինքը կդառնա ավելի ռիսկային։ Հայաստանի պատմության մեջ նմանաչ բյուջեի հետ կրիսային են այդ պայմաններում չի նախատեսել։ Դրա համար մենք շատ մեծ անհանգստություն ունենք և պետք է մենք լուրջ աշխատենք այդ փաստաթղթի վրա, որ իմանանք 2016-ին որտեղից ենք ակնկալում։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին էլ հետաքրքրում էին իր ոլորտի հատկացումները։
Ինչպես գիտեք, օլիմպիական տարի է, ես կուզենայի իմանալ դրա հետ կապված որևէ տարբերություն կա բյուջեի մեջ սպորտի նախարարության, թե ոչ։ Ես էլ չեմ ասում մեր վերջի հաջողությունները, որը գրեթե յուրաքանչյուր ամիս մի հատ երկու հատ ոսկի մեդալ ենք բերում, ու որևէ արձագանք ֆինանսական չկա։
Ոչ չկա։ Որ մի չեմպիոնին մենք չենք մեծարել, չենք պարգևատրել և…
Դես վերջի անգամ ոնց որ թե ասել եք, որ էլ չգան, ամսի 28-ին պետք է գային ընդունման ձեր մոտ։
Դես բան չի ասում է։
Կառավարությունից են զանգարել, ասել են ադմինյայից, սենց։
28-ին ադմինյայից, 29-ին կգան, քեզ բան։
Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշքյանը խնդրեց վարչապետին, որ նա անձամբ ուշադրություն դարձնի առողջապահության ոլորտին հատկացվելիք գումարներին։ Նախարարի խոսքով առանց ոլորտին հատկացվող գումարների աճի անհնար կլինի իրականացնել իրենց առջև դրված ծրագրերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ բյուջեի քննարկման ընթացքում ասաց, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ մշակվել է հարկային փաթեթ, որը նախատեսում է բացահայտել և հարկել նախկինում չհարկվող մի շարք ոլորտներ, ինչը Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հնարավորություն կտա պետական բյուջեով ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ վերաբաշխել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր բողոքի ցույց էին կազմակերպել կրպակատերերը։ Նրանց կրպակները, հիշեցնեմ, քաղաքապետարանը որոշել է ապամոնտաժել։ Պատճառաբանությունները բազմազան են, դրանք փչացնում են քաղաքի տեսքը, անօրինական են եւ այլն։ Կրպակատերերը պայքարում են այս որոշման դեմ, ցույցեր են կազմակերպում։ Այսօր կառավարության նիստից դուրս գալիս նրանց հանդիպել է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նա խոստացել է, որ իրենք կքննարկեն, որքանով է օրինական կրպակների ապամոնտաժումը եւ հիմք կա արդյոք սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Այսօր կառավարության շենքի առջև պաստառներով կանգնած կրպակատերերը հանդիպում էին պահանջում Տիգրան Սարգսյանի հետ։
Ինչի՞ չի մի հատ դուրս գալիս, մի հատ իր այդ խոսանք, թող գա նստեմ ժողովրդի մեջ, մտնի, թող մի հատ խոսա, տեսի ժողովրդի վիճակը ինչ ձևի է։ Կրպակը աշխատող օբյեկտ է, Սարյանի վրա, գիշինություն է, ոչ մեկին չի խանգարում։
Կառավարությունից որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ չմոտեցավ նրանց։ Փոխարենը կառավարության նիստից հետո կրպակատերերին հանդիպեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կարեն Անդրեասյանն ասաց, թե այս շաբաթ իր գրասենյակը կավարտի կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ իրենց նախաձեռնած իրավական վերլուծություններն ու արդեն հաջորդ շաբաթ պատասխան կտա նրանց սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորության մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձավ նաև անհատական գործերին։ Նա ասաց, թե կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ իրենց գրասենյակ ներկայացուցիչ 53 դիմումներից առայժմ ուսումնասիրվել է 21-ը։ Պարզվել է, որ դրանց ապամոնտաժումը օրինական է, թե ինչ է դա նշանակում, Անդրեասյանը խոստացավ անդրադառնալ հաջորդ շաբաթ։ Մնացած կրպակների վերաբերյալ դիմումները ուսումնասիրվում են։
Ես չեմ ասում դա արդարա թե չէ, օրինական է ապամոնտաժումը։ Մնացածը հիմա քննարկման փուլում է, քաղաքապետանի գրություններ են գրել, սպասում են, որ ստանան մեր վերջնական պատասխանը։ Այսինքն եկող շաբաթ, բացի 53-ից եւ 21-ը, որտեղ ակնհայտ է խնդիրը, մնացածով մենք տանք մեր արձագանքը, թե որը ինչպիսի իրավական վիճակ ունի։
Երևանի քաղաքապետարանից կրպակատերերից շատերը նախազգուշացում են ստացել, թե 30 օրվա ընթացքում ապամոնտաժեն կրպակն ու տարածքը բերեն նախկին տեսքի։ Կրպակատերերն ասում են, թե կրպակներից առաջ այդ տարածքները ծածկված էին աղբով։
Այո, նամակ եկել։ Ձեր կողմից օգտագործվող հողամասի վարձակալ պայմանագրի ժամկետը լրացել է, առաջարկում են պատկանող կրպակը եւ տարածքը բերել նախկին տեսքի։ Նախկին տեսքը եղել է 5 տոնա զիբի, եկեք տեսեք։
Նախկին տեղում նույնը ներ աղբանոցը նկարել եմ, այդտեղը աղբանոցը նկարները ես ունեմ։
Մի կողմից ապամոնտաժում են, մյուս կողմից սարքում են կրպակները, ինչ են ցույց տալիս։
Ես չեմ հասկանում։
Էնա կորյունի ու թասը, նենց հիմա կրպակը սարքում են։ Եթե մեր ապամոնտաժում են, նրանք ինչ են սարքում։
Բողոքի ակցիայի ներկա էր նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում падգամավորն անդրադարձավ այն հանգամանքին, որ Երևանի քաղաքապետը մինչ օրս որոշում չի կայացրել կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ։ Սաֆարյանը նշեց, որ քաղաքապետը գրավոր որոշում չի ընդունում, որպեսզի կրպակատերերի զրկի պաշտպանվելու իրավունքից։ Մյուս կողմից էլ որոշման արկայության պարագայում փոխհատուցման հարց կառաջանա։
Եթե քաղաքային իշխանությունները գտնում են, որ դրանք անօրինական են, ապա դրա համար նրանք պետք է մտնեն դատարան, ինքն քաղաքային իշխանությունների պատասխանատվության կանչելու եւ այդ փաստաթղթերը ապօրինի ճանաչելու համար, քանի դեռ նրանք դա չեն արել։ Այս վայդրության որևէ մեկը իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու նախկին քաղաքային իշխանությունների կողմից տրված փաստաթղթերը, որովհետեւ դրանք որևէ դատարանի կողմից ապօրինի չեն ճանաչվել։
Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Երևանում ապամոնտաժվել է 307 կրպակ։ Քաղաքապետարանի տվյալներով Երևանում կա 2550 կրպակ, որոնցից առաջիկայում ապամոնտաժման է ենթակա 243-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես հավելեմ, որ վաղը հարգելյուն կնդիրներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս շաբաթ հյուրընկալվել է Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, լսեք նրա հետ ծավալուն հարցազրույցը Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարում, որը հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանալի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Վաղը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է հրավիրել։ Մեկ շաբաթ առաջ հրավիրած հանրահավաքում կոնգրեսը երկխոսությունը փաստացի սպառված համարելով նշեց, որ սկսում է ժողովրդական առավել ակտիվ գործողությունների շրջան։ Հանրահավաքներից առաջ իրազեկում անցկացնող երիտասարդների հետ կապված միջադեպեր հաճախ են լինում, երեկ էլ նման միջադեպ է տեղի ունեցել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստները Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրին, որ երեկ, երբ իրազեկել են վաղվա հանրահավաքի մասին, Տիգրան Մեծ փողոցի սկզբնամասում տեղի է ունեցել միջադեպ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Արեգ Գևորքյանին լսենք։
Մեզ հետևում էին երկու ոստիկանական մեքենա՝ Պարեկապահական ծառայության աշխատակիցները, նաև ոդքով մեզ հետևում էին քաղաքացիական ապստով 3-4 քրեական հետախուզության աշխատակիցներ, սակայն երբ հասանք հանրապետության հրապարակ, ոստիկանները հանկարծ անհետացան ու հայտնվեցին քաղաքացիական հագուստով 7-ից 8 երիտասարդներ, փորձեցին մեզ խոչընդոտել իրազեկման աշխատանքները։
Ինչ էին ասում։
Մեր հայաթուն մի կպցրեք։ Ակնհայտ էր, որ ուղղակի իրենք հրաման են կատարում։
Ընդդիմադիր ակտիվիստի համոզմամբ տեղի ունեցածը եղել է սադրանք։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին, որ միջադեպին առնչվող հանգամանքները պարզվում են։ Իդեպ երեկվա միջադեպի մասնակիցներից ոմանք ներգրավված են օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մերձակայքում տեղի ունեցած քաշքշուկի հետևանքով հարուցված քրեական գործում։ Հիշեցնենք, այս գործով նախաքննությունը 2 անգամ վերսկսվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հանձնարարությամբ 2 շաբաթ առաջ նախաքննությունը փոխանցվել էր հատուկ քնչական ծառայությանը։ Այս փուլում առերեսումներ են անցկացնում ՎԿ ոստիկանների եւ ընդդիմադիր 7 ակտիվիստների միջեւ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանն ասաց, նախաքննությունն արձանագրում է իրարամերժ ցուցմունքներ։
Եթե ակտիվիստներն ասում են, որ մեր նկատմամբ իրականացվել են բռնություններ, ծեծ, սպառնալիքներ, հայանքներ են հնչել, այդ հանգամանքը հերքում է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից եւ հակառակը նրանք են ասում, որ տղաների կողմից են հնչել հայանքներ, իրենց ասեին, դիմադրություն են ցույց տվել նրանց։
Ընդդիմադիրները մեղադրվում են խուլիգանության նաեւ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ընդդիմադիր ակտիվիստների փաստաբանները պնդել էին, թե ոստիկանության կենտրոնի բաժնում իրենց պարտականությունները կատարելիս խոչընդոտել են ոստիկանները եւ նրանք պահանջել էին քրեական գործ հարուցել։ Գլխավոր դատախազը ավելի քան 1 ամիս առաջ դիմել էր ոստիկանություն ծառայողական քննություն անցկացնելու համար։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին, որ ոստիկանությունը որոշել է ծառայողական քննության նյութերը թողնել անհետևանք եւ դրանց անդրադառնալ նախաքննությունից հետո։ Ոստիկանությունից նաեւ պարզաբանեցին, որ նման որոշման պատճառների թվում է նաեւ այն հանգամանքը, որ փաստաբաններ Վահե Հովսեփյանը եւ Ստեփան Ոսկանյանը հրաժարվել են բացատրություններ տալուց։ Ստեփան Ոսկանյանը, սակայն, ասաց, որ դեպքի մանրամասների գրավոր շարադրանքն են իրավապահներին փոխանցել։
Ես դեպքի բոլոր մանրամասները ցանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել եմ գլխավոր դատախազին, նույնիսկ մեր բացատրությունների բացակայության պայմաններում ոստիկանությունը կարող էին մնացել իրականությունը եւ բնականաբար այնտեղ մեղավոր անձինք կային, որոնց կոնկրետ գործողությունները մենք նշում ենք։
Փաստաբանի խոսքով հատուկ քնչական ծառայությունը օգոստոսի 9-ի միջադեպի կապակցությամբ օբյեկտիվ նախաքննության հնարավորություն կունենար, եթե ծառայողական քննության հետևանքով պարզվեր, թե ի վերջո ոստիկանները կատարել են ապօրինի գործողություններ, թե ոչ։ Փաստաբանը նաև հայտարարեց, որ նախաքննության այս փուլում արդեն կան բավարար հիմքեր ոստիկաներին մեղադրանք առաջադրելու համար։
Այս պարագայում, երբ հակակտիվիստներից ոմանք արդեն ցուցմունքներ են տվել եւ կոնկրետ նաեւ նշում են անուններով եւ ճանաչում են կոնկրետ ում հետ են եղել այդ միջադեպերը, չի բացառվում նաեւ, որ ոստիկաների նկատմամբ կարծում եմ կլինեն նման որոշումներ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես հավելեմ, որ վաղը Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվելու է ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ուրուգվայի մայրաքաղաքում Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել։ Ուրուգվայը առաջին պետությունն էր, որ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, իսկ սեպտեմբերի սկզբին այս երկրի արտգործնախարարի հայտարարությունից հետո շատերի մոտ հույս առաջացավ, որ գուցե Ուրուգվայը նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կճանաչի։ Անցկացված միջոցառումների մասին պատմում է Ուրուգվայի մեր թղթակից Դիեգո Կարամանուկյանը։
Ուրուգվայի գոլֆի ագումբում երեք դեղի ունեցած արարողության ժամանակ երկրի պետական պոստի նախագահ Սոլանժ Մորեյրան ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակին նվիրված նամականիշի գնիկը։ Հանդիսությունը միասնապար կազմակերպել էին Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարմիրշալյանը և Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Ռուբեն Աբրահամյանը, որոնք էլ ելույթներով հանդես եկան ցեռնարգի ժամանակ։ Ազատություն ռադիոյանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ դեսպան Կարմիրշալյանը տեղեկացրեց, որ թեկտեմբերին ամենայն հավանականությամբ վերջապես տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այցելությունը հարավային Ամերիկայի երկիրներ։ Դեսպան Կարմիրշալյանը ամփոփել է նաև Արգենտինայի փոխարտգորձ նախարարի Հայաստան գնդարած այցելության արդյունքներն ու մեկնաբանել է Ղարաբաղի հարցով Ուրուգվայի արտգորձ նախարարի հայտարարությունները։
Ինչ վերաբերում է արտգորձ նախարարության պատվիրակ Հայկության այցին, ապա այս շրջանակներում ստորագրվեցին երեք կարևոր փաստաթղթեր։ Առաջինը՝ սովորական անձնագրերում վիզային ռեժիմի վերացման պայմանագիրը, երկրորդը՝ երկու երկրների միջև մշակութային համագործակցության մասին ծրագիրը, խոսքը գրում է 2012-2015 թվականների համագործակցության մասին, եւ երկրները դիվանագիտական ակադեմիաների միջև համագործակցության փաստաթղթ։ Ինչ վերաբերում առաջին, այսինքն վիզային ռեժիմի վերացման մասին, ապա այո, մենք ստորագրեցինք, բայց մեր ներքին ընթացակարգը Կարկերը պահանջում է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը վավերացվի կամ ազգային ժողովի, կամ նախագահի կողմից։ Հիմա այդ հարցը ուսումնասիրվում է եւ կարծում եմ 2-3 ամիսների ընթացքում կվավերացվի եւ ուշ կստանա այդ պայմանագիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ Արգենտինյան Հանրապետության քաղաքացիները փոխադարձ այցելությունների ժամանակ արդեն պետք չեն ունենա վիզաներ դնել իրենց պասպորտների մեջ։ Ավելացնեմ, որ նման բանակցություններ շատ շուտով նաեւ կսկսենք մենք Ուրուգվայի հետ։ Այդ մասին նախտական պայմանավորություն եղել է իմ նախորդ հանդիպումների ժամանակ փոխնախարար Կոնդեի հետ։ Հիմա պիտի փորձենք նոր կյանք հաղորդել այդ նախնական պայմանավորվածություններին եւ ելնելով արդեն Արգենտինյան փորձից փորձել նաեւ նույն պայմանագիրը նախապատրաստել Հայաստան եւ Ուրուգվային։
Բարոն դեսպան, այստեղ Ուրուգվայի արտաքին գործոց նախարար Լուիս Ալմագրո հայ եղափոխական նշանակության գազմագերված սեմինարի ժամանակ հրակրկրական նախատեպ չունեցող հայտարարություններ արել է Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ, բնականաբար ծանոթ եք այդ հայտարարություններին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակը ոչ մի արտահայտություն կամ մեկնաբանություն չի արել, կամ այսպես զսպվածություն դրսևորել է։ Դուք նկատի ունենալով, որ այս դարաշրջանում եք գործում, ինչ որ կարծիք կարող եք ասել այդ հայտարարությունների վերաբերյալ։
Բնականաբար, եթե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զսպվածություն է դրսևորել, ես էլ պիտի զսպվածություն դրսևորեմ, բայց որպես այս տարածաշրջանում Հայաստանի դեսպան իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել։ Մենք ուշ-ուշով հետևում ենք բոլոր քաղաքական գործիչների, դիվանագետների, մարդու իրավունքների պաշտպանների հայտարարությունները Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման վերաբերյալ եւ ողջունում ենք այն։ Ինչպես ողջունեցինք նաեւ Արոն Լուիս Ալմագրոյի հայտարարությունը։ Բայց մի բան է անձնական հայտարարություն, ինչքան էլ որ հարգարժան քաղաքական գործիչի կամ դիվանագետի շուրթերից ինչ-ասնի, մյուս բանը պետության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այն, երբ որ Ուրուգվայը կհնչեցնի իր պաշտոնական դիրքորոշումը, այդ քննդրի կապակցությամ բնականաբար մեր արտաքին գործերի նախարարությունը իր տեսակետը անպայման կհայտնի։ Բայց ես որպես դիվանագետ, որպես Հայաստան հայ քաղաքացի, հայազգի ներկայացուցիչ ողջունում եմ բնականաբար նման հայտարարությունները եւ հուսով եմ, որ նման հայտարարությունները պիտի ունենան նաեւ իրենց իրավաբանական եւ դիվանագիտական շարունակությունը։
Դիեգո Կարամանոկյան, Ազատություն ռադիոգայանի համար, Մոնտեվիդեո։
Երբ անցյալ տարի Եվրատեսիլ երկի մրցույթում հաղթեց Ադրբեջանը ներկայացնող դուետը, հաջորդ իսկ օրվանից Հայաստանում չեն դադարում քննարկումները մասնակցել թե չմասնակցել մրցույթին։ Երկի մրցույթում նման խնդիրներ պարբերաբար լինում են։ Երբ մրցույթը Ռուսաստանում էր անցնում, Վրաստանը ի վերջո հրաժարվեց մասնակցությունից։ Չնայած զինադադարը հաստատված, սակայն խաղաղություն Հայաստանն ու Ադրբեջանը այդպես էլ չեն կնքել, այդ պատճառով Հայաստանը Եվրատեսիլի կազմակերպիչներից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում Հայաստանի մասնակցի համար։ Թե ինչպես է այս պահանջներին արձագանքում Եվրատեսիլի ղեկավարությունը, կիմանանք Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Եվրատեսիլ մրցույթի գործադիր տնօրեն Յոն Օլասանդը նշում է, որ Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլ 2012-ին Հայաստանը անվտանգության տեսանկյունից կունենա նույն պայմանները, ինչ մասնակից մյուս երկրները։ Մասնավորապես մրցույթի տնօրենը փոխանցում է հետևյալը մեջբերում եմ. Նկատի ունեցեք, որ ստանդարտ ընթացակարգի Եվրոպական հեռարձակողների միությունը հյուրընկալող երկրի իրավասում արմիններից անվտանգության երաշխիքներ է ակնկալում բոլոր մասնակիցների համար, այդ թվում Հայաստանի պատվիրակության։ Միությունը, ինչպես միշտ, ժամանակին տեղյակ է պահում անվտանգության հայեցակարգի և երաշխիքների մասին մասնակից անդամ հեռարձակողներին, այդ թվում և հանրային հեռուստաընկերությանը։ Մենք տեղյակ ենք ձեր մտահոգությունների մասին և պետք է անենք այն, ինչ մեր հնարավորությունների սահմաններում է, հույս ունենալով հաջորդ տարվա մայիսին Բաքվում ողջունել Հայաստանի պատվիրակությանը, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ հիշեցնենք, հանրային հեռուստարադիո խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանի ներկայացուցչի մասնակցության հարցը դեռ որոշված չէ, քանի որ հայկական կողմին չեն բավարարում Ադրբեջանի խոստացած անվտանգության երաշխիքները եւ իրենք երաշխիքների համար դիմել են Եվրոպական հեռարձակողների միությանը։
Մեզ պետք են ոչ թե ադրբեջանական կիսա երաշխիքները, այլ հենց եվրոպական հեռարձակողների կողմից երաշխիքներ, եւ կարծում եմ մինչեւ դեկտեմբեր Ժնևում կանալի ժողովը այդ երաշխիքները մեզ պետք է տրամադրեն։
Մասնակցության դեպքում Երևանից Բաքու կմեկնի 30-ից 40 հոգանոց պատվիրակություն։ Իդեպ դեկտեմբերին Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլին Ադրբեջանը մասնակցության հայտ չի ներկայացրել։ Մեդիամաքսի գլխավոր խմբագիր տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Դավիթ Ալավերդյանն ասում է, որ Բաքվի Եվրատեսիլը Հայաստանի համար առաջին հերթին ոչ թե երաշտական, այլ քաղաքական մրցույթ է, ուստի անպայման պետք է մասնակցել դրան։
Քանի որ մասնակցությունն է կարևոր լինելու, պետք է նաև մտածել այն մասին, որպեսզի այդ մասնակցությունը որքան հնարավոր է աշխարհի համար ինչ-որ տեղ ցուցադրական լինի, որ մենք ինչ-որ մեսիջ ուղարկենք աշխարհին։
Միևնույն ժամանակ, ըստ Դավիթ Ալավերդյանի, Հայաստանը պետք է ամենաբարձր մակարդակով ստանա անվտանգության երաշխիքներ։ Ընդ որում, այդ երաշխիքները ըստ փորձագետի պետք է ապահովեն հայ մասնակցի համար բոլոր պայմանները, այդ թվում փորձեր անելու, ազատ տեղաշարժվելու, ինչպես նաև մրցույթը լուսաբանելու հայաստանցի լրագրողների իրավունքը, որպեսզի պատվիրակության անդամները չզգան իրենց ոսկե վանդակի մեջ։ Դավիթ Ալավերդյանի կարծիքով Ադրբեջանը լրջորեն շահագրգռված է, որ Հայաստանը չմասնակցի մրցույթին, բայց կանի ամեն ինչ, որ հայկական պատվիրակությունն ինքը հրաժարվի։
Եվ եթե այնպես ստացվի, որ իրենք են ամեն ինչ անում, որ հայկական պատվիրակությունը չկա, կարող է տեղի ունենալ այն, ինչ որ տարիներ առաջ տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի հետ, նրանք պարզապես հրաժարվեցին, ՆԱՏՕ-ն հրաժարվեց Բաքվում անցկացնել այն զորավարությունները, որտեղ տարբեր խոչընդոտների պատճառով չկարողացան ժամանել հայ զինծառայողները, և նրանք պարզապես չեղյալ հայտարարեցին։
Եվրատեսիլ 2007-ում 8-րդ տեղը գրաված երգիչ Հայկոն այն կարծիքին է, որ ճիշտ հակառակը Հայաստանը եկող տարի պետք է բոյկոտի մրցույթը, այդպես ցույց տալով իր դիրքորոշումը։
Երբ որ կարծում ես մամուլը իրանց, նրանք ամենուր խոսում են պատերազմի մասին, ամենուր խոսում են, որ մենք ինչ վատն ենք հայերը եւ այլն վարկաբեկում են ամենտեղ եվրոպական բոլոր իրանց հնարավոր տեղերում, եւ դրա համար կարծում նաեւ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք բոյկոտենք եւ ուղղակի չգնանք նրանց մոտ, համոզված չլինելով, որ այնտեղ ամեն ինչ լավ կլինի, թե ոչ։ Իմ կարծիքով ստեղ ինչ-որ հերոսություն չկա, եթե լինի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմից, ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, նաև Իբիյուի կողմից, կարծում կարելի է մտածել գնալ, բայց իհարկե ողարկել որակով շատ լավ երկիր։
Մասնակցության մասին վերջնական որոշումը կընդունվի դեկտեմբերին, իսկ Բաքվի կենտրոնում արդեն սկսված է 23,000 հանդիսատես տեղավորող համերգասրահի շինարարությունը հատուկ 57-րդ Եվրատեսիլի համար։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը պահանջեց Ադրբեջանից հստակ երաշխիքներ տրամադրել, որ բոլոր օտարերկրահյուրերին մուտքի վիզաներ կտրամադրվեն, կապաովի բոլոր այն մարդկանց խոսքի ազատությունը, ովքեր այցելելու են Բաքու, լինեն դրանք երկի մրցույթի մասնակիցները, լուսաբանող լրագրողները, թե պարզապես հյուրեր։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել, որ մրցույթին ընդառաջ վիզային ռեժիմի հեշտացումը չի քննարկվում, միևնույն ժամանակ շեշտելով, թե հյուրընկալության պատմական ավանդույթներ ունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am Տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Վաղը ուղիղ հեռարձակում է սպասվում հանրահավաքից։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։